Ba, kultura munduari begira jarriko gara datozen minutuetan, saio hasieran aurreratu dugun bezala, arteak ireki plataformatik deia egin delako ere martxoaren 23an, ba, kontu desberdinak antolatzera eta gaur goizean bertan ere, ba, bueno, legebiltzarrean izan direlako orain aipatuko ditugu hainbat kontu eta guzti horren inguruan hitz egiteko, ba, arteak ireki plataformako kide den Iñaki Landa daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Bai,
arratsaldeon, guk ere zuentzuten zaitugu berriro ere. Bueno, aipatzen genuen bezala, pare bat kontutxo ditugu aipatzeko ere, arteak ireki plataformatik, eta lehenik eta behin gaur goizekoari begira jarriko gara, izan ere, legebiltzarrean izan zarete arteak irekiko kideak, eta bertan, ba, bueno, bosketa, ba, esango dugu, politikoki garrantzitsu bat ere egon dela, murrizketei, kontzertu eta ikuskizun murrizketei dagokienean, konta iguzu?
Bai, hori da. Ez da lehenbiziko aldia azte honetan joaten garela legebiltzarrera, astelenean ere egon ginen, kultur komisioan. Eta, bueno, gaur izan legebiltzarrean bozkatu da Etxe Bilduk proposatu duen, bueno, azkenean puntua. Eta, bueno, aurre ikusten genuen moduan, aurrera atera da Alderdi Popularra, Podemos, eta Podemos Ezker Batua, eta bueno, alde eta gero abstentzioan gehiatu dira EAJ eta PSE. Orduen kontrako bozkaik ez du izan, hori importantea da.
Bai.
Eta aldi berean oso positiboa da hainbeste aldeko bozka izana, Zote mezu garbia bidali diogula Bingen Zupiriari eta Kultur Sailari eta bueno, honekin esan diogula argi eta garbi proposatu duten dekretazo honek ez duela esanka esbururik eta kultura ekosistemari azken batez sekulako mina ingo diola.
Gogoraraziko dugu, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ere, dekerreto honen inguruan, kontzertu eta ikuskizunak urtean 12 izatera murriztu nahi dituzte, mugatu nahi dituzte, horren aurrean zalaparta handia sortu da ere herritarren artean, gehien bat, artisten artean ere, arteak ireki plataforma ere hortik sortu zelako, eta gainera, Iñaki, azkeneko asteetan, egitasmo bat baino gehiago egiten ari zarete, eta esan bezala legebiltzarrera ez da lehenengo aldia joaten zaretena, baina mugimendu gehiago ere egin dituzue dekretu honen aurrean zuen salaketak eta bertan bera utz dadila eskatzeko, ez da?
Bai, duela hilabete inguru eratu genuela herri ekimen hau, plataforma hau.
Bai.
Biltzen hasi ginen zergaitik oso grabea delako urtean 12 murrizian erabakia, ez Eusko Jaurlaritzaren erabakia. Zergatik, ez bakarrik, honek, dekretu honek mugatzen ditu zuzeneko ikuskizun danak. Zergaitik denak, ez dituelako definitzen, hau da, kontzertuak murritzen ditu, baina poesia jam bat adibidez ere murriztuko zuen. Edo berdin zait, edo bakarlari bat, edo antzerki txiki bat, edo aurkezpen bat, inkluso, adibidez, argazkilari batek, patu nahi baditu bere argazkiak, edozein tabernatan, hori ere murriztua izango zen de facto lege dionekin, zergaitik urtean 12 egin daitezkelako, punto. Eta legeak ez duelako bere izen ez bat, ez da ez besta. Horregatik, mobilizazio nazional bat deitu dugu hain zuzen ere martxoaren 23-urako, hau guztia zabaltzeko. Mobilizazio nazionala ditzen dugu, zergaitik, Euskal Herri osoan egitea lortu nahi dugulako, baita Nafarroan, baita Iparraldean ere noski, zergaitik, azkenean ulertzen dugulako horrelako murrizketa batek, sekulako eragina izango duela, ez bakarrik baskon adetan. Baizik eta baita Nafarroako artistei eragiten dielako, baita Iparraldeko artistei eragiten dielako. Eta orduan, gure irizpideak oso klaruak dira. Martxoaren 23an kulturarekin erlazioa duen edo zer gauza antolatu. Hala, bide jale egiten ditugu. Alde batetik kalea hartzeko eta beste bat kultura programatzeko. Balore horien baitan egiten den edo zer gauzak hartu ezake gure izena, guk de hecho jarri ditugu interneten kartel ereduak, jarri ditugu bideoak, jarriko ditugu urrengo orduetan pankartak ere bai, pankarta ereduak, eta pegatak inkluso, herrietan atera alitzateko, merke-merkiak txuri beltzian, eta, atera alitzateko egunerako, eta oso pozik gaude ja kriston hori hartu izaten ari garelako. Mm-hmm. Gernika, Bermio, Bergara, Arrasate, Oñati, Urnieta, Gasteiz, Dulantzi, Langraiz, Araia, Agurain, amaika herri dire ja izena mandutenak edo gure gabarrutenak euren herrietan gauzak egingo direla, Bilbo, Gorliz, eskia, herri askotan egingo dira gauzak, mm-hmm. Eta oso posi gaude, eta lanean.
Hor gogoraraziko dugu Iñaki hasiera batean Gasteizko kontu bat izango zela ematen zuen arren dekretu honekin Euskal Autonomia Erkidego guztira zabaltzen zen murrizketa bat izango zela edo lege bat izango zela, beraz arteak ireki plataforma eta mugimendua, herri mugimendua bera ere, ba bueno, bere egiten hasi dela ere salaketa horiek Euskal Herrian zehar, Bilbon ere izugarrezko prentzaurrekoa ikusi al izan genuen duela gutxi eta aipatu bezala martxoaren 23 ere, ba bueno, eremu guztietara egiten duzue dei, norbera bere kontuak antolatzeko. Hor, praktikora edo jos, deia berez, Iñaki, norberak bere aldetik alduena edo nahi duena antolatzea litzateke, arteak irekik eskura utzi dituen baliabide guzti horiek erabiliz, ez da?
Claro, hori da, eta berriak sortuz. Hola, herri batean euren kartelak egin nahi baituz, nahi dez, ara maizion, montatu dute sekulako gitara, goizeko mabiletan hasiko dira, eta arratzaleko 8:00 dute azken ekitaldia, tartean bazkaria, bueno, sekulako egitaragoa osatu dute Aramaion. Guk hori hoize da proposatzen dizuguna azken batez. Zergatik, izan daitekelako Marianito kultural bat, izan daitekelako bi musikari elkartzia eta herriko plazan zer egitea, izan daitekelako taberna, jatetxe, bertxo bazkaria izan daiteke, bertxo faia izan daiteke. Mm-hmm. Bakoitzak egin dezala nahi duena, baina uste dugu oso importantea dela hau guztia sozializatzea, eta jendeak benetan ulertu esan zenolako murrizketa datortigun gainera. Ezin deulako baztu, hau ja, poen publikatua dagoela, eta hau baiala bai indarrean sartuko dela apirilaren 21. Mm-hmm. Osea, legedi hau, indarrean sartuko da, gaur, garaipen politikoa lortu dugu, baina ikusiko dugu zertan geratzen den. Oso posi gaude, bueno, legebiltzarrak argiki esan diolako kultur sailari hanka sartu duela, baina orain ikusi behar dugu eta atentuz baloratu behar dugu dena, eta indartu behar ditugu gure azkenean gure eskariak, hain zuzen ere horregatik, hau, indarrean sartuko delako apirilaren 21, publikatua dagoen, eta bueno, erretiratzen duten arte, eta ikusiko dugu erretiratzen duten, oso importantea da, presia egitea, eta oso importantea dira martxoako 23ko deialdiak. Horregatik egiten dugu dei, herritzerri, amurrion adibidez, lanean ari dira, Laudion, ez dakigu ezer, Zaratzen ez dakigu ezer, Irunen ez dakigu ezer, horren badira Hernanin ez dakigu ezer, badira herri batzuk oraindik aktibatzeko daudenak, eta hemendik dei egiten diegu artista, eragile, denei, mugitzeko, zehozer antolatzeko, ongi pasatzeko borrokatzen dugun bitartien, eta hori lanera.
Hortxe utziko dugu deialdia ere, norberak bere realitate, bere baliabide, eta bere egoeratik tiraka, eta ere mutik tiraka, ba, martxoaren 23ko, edozein motatako, ekintza kulturalak antolatzekoa, esandakoa legea apirilaren 21 aurrera aplikatua egongo da, espaldin bada, azken momentuko bertan bera usterik pasatzen, baina ikusiko dugu nola egiten duen aurrera, oraingoz horrelaxe daude kontuak, beraz, deia luzatuta geratzen da, presioa egiten jarraitzeko ere, martxoaren 23an, norbera, bere herrian, bere ingurukoekin antolatu, eta ekintza kulturalak deitzekoa. Iñaki, ez dakit amaitu aurretik beste zera aipatu nahiko zenuken, edo deiren bate luzatu, bat
zinitzen duzu? Bueno, agian interesgarria da esatea hori, zaretan gaudela bai Twitter, bai Facebooken,
bai?
Eta gero hor, egin zuzen ere, Facebooken, jarri dugu horrelako drive karpeta bat, eta hor topatu daitezke, bai kartelak, bai dena dago, karpeta, da azkenean antolatu ditu horrelako 4-5 karpeta, inkluso deialdiak egiterako orduan, testu eredu bat jarri dugu, azkenean herrietan irakurria alizateko.
Ba, erraztasun guztiak hortxe, Facebookeko orrialdean aurkitu dezaketen Drive karpeta horretan izango dituzte herri guztiek, sareetan ere arteak irekik egiten dituen deialdi ezberdinen berri izan dezaketen entzuleek, bai Twitter, bai Facebook bidez besteak beste, beraz teia luzatuta utziko dugu martxoaren 23-rako. Iñaki Landa, arteak ireki plataformatik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, bueno, kontu honek aurrera nola egiten duen ezagutzen hurbiletik jakiten joateko, beraz esandako eskerrik asko minututxo hauek guretzako ateratzeagatik eta hurrengora arte.
Vale, esker mila zuei, esker mila Alabe diri eta esker mila aurrean ari direnei.
Eskerrik asko, hurrengora arte.
Vale, agur. Esker arte, bai, agur.